informarse.
Estar informado.
Buenos días, la provincia de Orense ya está inmersa en el carnaval. Hoy nos acercamos a una fiesta de interés turístico de Galicia, el Entroido de Vilariño de Conso. El día grande será el sábado de Entroido, donde se celebrará el desfile de Fulions y la fiesta del Cabrito. En Vilariño de Conso se celebra lo que muchos consideran el Entroido en estado puro. Lorena García, tesoreira de Xuntos Polo Fulión, que son os organizadores deste Entroido. Lorena, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, xa preparado para esos días grandes, non? Do Entroido de Vilariño de Conso.
Sí, xa estamos nela.
Eso que xa empezou estos días no co recorrido, non? Dos Fulións pola zona.
Sí, nos son pasar rei xa empezamos, pero bueno, estes días son os máis centrales, entonces estamos máis xa no epicentro.
¿Cales son esos días que non podemos perder dentro deste Entroido de Vilariño de Conso?
Bueno, pois onte foron os compadres, colgou o solardeiro e unha ronda de Fulión, e hoxe fai a cena, os homes, o día de compadres. Despois, o xoves que ven, toca lle do turno ás mulleres, tamén colgarán os homes colgarán a lardeira, e daramos unha ronda de Fulión todos xuntos. Despois o vendres faremos a cena.
É unha tradición, ¿no? É unha tradición que se mantén dende sempre, Lorena.
Sí, sí. E despois o vendres tamén temos un entroido infantil, donde os nenos do pai de Vilariño e o colexio, do Seixo Martiño, farán un desfile de disfraces, tocaremos tamén o Fulión, como siempre, como non pode faltar.
Eso demostra, demostra tamén que temos canteira, non? Que os nenos,
dos pouquiños nenos que hai, seguimos inculcando a tradición.
Claro que sí. Despois está o sábado de Entroido, que é o día grande.
Sí, é o día central de todo o Entroido, onde faremos a festa do Cabrito tamén.
Un día moi especial, que falaremos posteriormente desta festa cos organizadores, en particular da festa do Cabrito, que ten unha tradición en toda a provincia con máis de 3 décadas de existencia. E xa chega domingo de Entroido, luns, e a festa continúa.
Sí, aunque o noso día central será o sábado, despois o luns tamén faremos o porco aspeto, o domingo representaremos unha visita tradicional, e o martes, aquí xa casi a despedida do Entroido, coa queima dos madreiros, e o mércores xa para dar por finalizadísimo toda a temporada ao enterro de Sardinha.
Lorena, son días moi especiais en xeral para toda a poboación de Vilariño de Conso, non? En isto pasa de tradición en tradición, de xeneración en xeneración. Isto é unha festa singular ao longo do ano.
Sí, nos pasamos todo o Entroido todo o ano deseando que chegue o Entroido, porque para non ser a festa máis grande do ano. Falo eu e fala a maioría da xente da poboación de aquí, pois é unha festa que vivimos. Eu atrevería a dicir que é a festa máis importante do ano.
Pois xa ven vostedes. E Xuntos Polo Fulión está para organizar todo este evento, todo este Entroido. Cando se empeza a organizar o Entroido do ano seguinte?
Pois, alán polo mes de setembro xa empezamos a facer todo, e en novembro ten que estar todo organizado xa, para empezar a sacar a programación e demais aspectos.
Hai moita implicación de toda a sociedade, non?
Sí, moita implicación, moito traballo, son moitas cousiñas, pequenos detalles que mellor non se botan conta, pero sí que hai que levar unha lista de cousas que facer, de cousas que organizar, e claro, sempre surgen imprevistos, porque estamos no mes de febreiro, e todo lógico, claro, alternativas de si sobe, de si neva, de si hai xeada, entonces hai diversos factores que teñen unha gran variabilidade.
E ademais de organización, que leva moito tempo e moitos meses, como di moi ben Lorena, Lorena García, como disfruta deste entroido?
Pois a tope, metida ao máximo, o sea, así que organizamos e tal, pero casi sempre que podemos, a non ser en determinados actos que non podes porque tens que facer cualquera, ou mellor alguna actividade ou tal, pero si non sempre te metes a tocar de boteiro ou que sea, na organización estamos aí a pé de cañón.
Bueno, pois un abrazo a todos os que organizades este entroido fantástico, xuntos polo Fulión, e aquí está a tesoreira Lorena García, quen lle agradecemos a súa presencia nos micrófonos da cadena COPE. Lorena, moitas gracias e feliz entroido.
Moitas gracias a vos, esperamos vos a todos en Vilariño de Conso. Feliz entroido.
12:56 minutos, Fina Fernández, é a propietaria de Panadería Guerra. Fina, que tal? Moi bons días. Hola, Fina, moi bons días.
Hola, buenos días.
Cantos anos en Vilariño de Conso?
38.
38 anos. E sempre cunha grande intensidade, non? Cando chega o entroido.
Pois, a verdade é que sí. Con moi grande intensidade. Hai moito, o sea, cada ano aumenta a xente. Entón, claro, cuanto máis xente, máis traballo, máis diversión, máis todo.
E que preparades para estas festas?
Pois mira, para estas fechas, aquí na panadería Guerra, preparamos o cabrito, facemos o pan, facemos as empanadas, facemos a bica mantecada.
A bica mantecada, un dos postres exquisitos, non?
Pois sí, por excelencia, por aquí, por esta zona, é raro que non aparezcan nas mesas ahora nesta época, bueno, en casi todo o ano.
E nas mascaradas, na mascarada ibérica, había tamén outro postre, que o montonico, que é tradicional en Vilariño de Conso, e que preparades aí, non? En Panadería Guerra.
Exactamente. Sí, como, na mascarada poño sempre o montonico.
E durante todo o ano, prácticamente, este postre moi recoñecido.
Sí, durante todo o ano nos témolo sempre a venta, o sea, elaboramos todo o ano. Pasa que, bueno, en esta ocasión, pois, ahora no que haces todo o cabrito, prefieren a bica mantecada de postre, na mascarada, pois sempre o montonico.
E como é este postre?
Pois este postre, eche hojaldre, leite e merengue.
Ah, que rico. Bueno, durante...
Acompañámoslo con merengue, xa está.
E levades moito tempo elaborando, non? Porque é un postre típico desta de localidade orensana.
Pois a verdad que hai unha porrada de ano, non sabría decirche, pero sí, hai moitos, sí. Hai moitos anos que estamos elaborando.
E Fina, decías que levas 38 anos con esta panadería, porque ademais pasou de xeración en xeración, non? Ten unha tradición familiar. É unha panadería histórica nesa zona da provincia.
Pois sí, eu non tampouco sei con moita exactitud, pero vamos, 60 anos tranquilamente leva aberta. Logo despois eu caseime co fillo dos panadeiros, se desfiláronse, seguimos meu marido e eu.
Bueno, e un dos eventos máis importantes dentro deste entroido de Vilariño de Conso, sen lugar a dúbidas, é a festa do cabrito, ¿no? Preparades para ese día, para esa xornada. Cantos vades a preparar? Se van a incrementar con respecto á edición anterior?
Pois eu creo que por lo menos en 400 kilos máis. Eso, falado, fai tres días que claro, hasta ahora non se retiraron as entradas, que será o domingo, o día que se retiren. Entonces, ainda pode haber máis xente apuntada cuando fagan realmente que contabilicen ben todo, será cuando se podría decir con exactitud os que se van a facer máis cuando pasado. Que se van a facer máis, eso é segurísimo xa.
Eso quere decir que vaya máis o entroido en Vilariño de Conso.
Pois a verdade é que sí, de que vaya máis.
Pois Fina Fernández, propietaria de Panadería Guerra, 38 anos servindo a xente que chega hasta ali e que quere disfrutar das exquisiteces desta zona. Moitas gracias por acompañarnos e moi bons días.
Moitísimas gracias a vos.
E seguimos neste programa especial sobre o entroido de Vilariño de Conso, que ten o boteiro como persoaxe estelar. Ata unha e media contamos o máis importante deste entroido singular de toda a provincia de Orense.